İnsan evladı evlənir, əgər bir kişini nəzərdə tutursa, həyat qurur, bir xanımı öz ailəsinə, ocağına gətirir. Və bu ailə tərkibi bir insanın başqa bir insanla ailə qurması iki nəfərin birgəliyi deməkdir. Bu iki nəfərin birgəliyində artıq hər bir şey ikiləşir. Düşüncə ikiləşir, davranış ikiləşir, rəftar tərzi ikiləşir. Əgər dünənə qədər bu fərd olaraq qüsurlu qüsursuz, mənfi müsbət, yaxşı pis hər bir qərar verirdisə, ən azından qərarda tartışma olmurdu. Amma insan başqa bir insanla ailə qurduğundan sonra artıq ikiləşmə yaranır. Bu ikiləşmədə hər nədə özünü təzahür edir. Qərarlarda əgər insanlar bu ailə quran iki fərd bir-birləri ilə psixoloji durumları, elmləri, təfəkkürləri, həyat tərsləri fərqli olarsa, bu tartışmalar daha geniş bir fəzanı bürüyür. Bəzən təzaddı olarsa, təzaddar ailədə gərginliklərə səbəb olur. Bizim İslami marifçiliyimizdə təzaddara az olan ailə xoşbəxt ailə kimi hesablanır. Bu ki, deyək, insanlar ideal olaraq formalaşırlar və ideal ailədə, ideal fərdlərdən yaranır. Bu, bəzən reallıqlardan çox əfsanələrə bənzir. Ya çox az şansı var ki, ideal bir ailə qurula. Çün ideal bir ailənin iki dənə rüknü var. Bir ideal kişi, bir ideal qadın. Və bu adətən bizim marifçiliyimizdə məsum adı ilə tanınan insanlardan başqa adi insanlarda keçərsizdir. Çox bunun şansı, çox bunun faizi aşağıdır ki, deyək bir qadın, bir kişi həyat qurublar ki, ikisi də ideallığa ya tam, ya nisbi yaxınlıqdadırlar. Yox, bu bəzən bu gözləntilər əbəs gözləntilər olur. Müvəffəq ailə o ailə hesablanır ki, hər ikisində olan 50% nöqsan və 50% yaxşılıqları uzlaşdırıb bir dənə uzlaşmış həyat tərzinə gələ bilərlər. Eyniləşmiş həyat tərzi qeyri-mümkündür. Eyniləşmiş həyat tərzinin fikrində olanlar heç vaxt buna nail olmayacaqlar. Buna nail olmadıqları surətdə də gərginlik yaşanacaq və sonda özlərini xoşbəxt bilməyəcəklər. Fəlizə özlərin xoşbəxt bilməliyin bəzən yolu bundan ibarətdir ki, insanlar bir-birində olan yaxşılıqları, özəlliklə ailə məsələsindən söhbət gedir. Yaxşılıqları qiymətləndirərlər və nöqsanları keçirtməyi başararlar. Nöqsanları atlamağı başararlar. Belə olduğu surətdə insanların həyatı şirinləşə bilir. İslami marifçiliyimizdə təzadlarla dolu və nöqsanları atlada bilməyən ailə sistemi hədis İstərimizdə cəhənnəm kimi yad olunur. Diri cəhənnəm, naxt kimi cəhənnəm kimi. Əksinə, qadınla kişinin arasında bənzərliklər, təhsillərində, dünya görüşlərində, baxışlarında, səviyyələrində, yaxın olduğu surətdə isə bu insanın səadəti kimi qeyd olunub. Özəlliklə ailə sistemində qadının üzərinə düşən təmkin, yəni ərinin mülahizəsi olduğuna görə əri mülahizə eləməyi başaran qadınlar, ya el diliyilə desək, sözə qulaq asan qadınların yaşadığı ailələr nisbətən xoşbəxt ailə sayılır. İmam-ı Sadiq ağa bəyanında buyurur. Buyurur ki, kişinin səadətindən biri budur. Onun sözünə baxan bir xanım olur. Əgər xanım insanın sözünə baxan insandır ki, İmam-ı Sadiq ağa buyurur, bu kişi bəxtəvər kişidir, səadət sözünün mənası, yəni bəxtəvərlik. Və əgər bu ailələr, adi ailələr olarsa, adi ailələrdə bəzən görürsən, adi bir insanın şuuru, təfəkkürlü sözünə baxan, ədəb qanunlarını gözləyən xanımı olursa, bəzən adi ailələr ali ailələrə çönə bilir, bəzən əksi də müşahidə olunur. Əksi də müşahidə olunur ki, görürsən, bir dənə ali insanın sözünə baxan əmrində, itaətində normal olmayan qadın bu ali insanın həyatın cəhənnəmə döndərib adidən daşağa salır. Dediyim kimi, bəzən bu məsələ çox ali səviyyələrə belə sirayət edir. Yəni, sözü gedən məsələ peyğəmbərlərin də həyatında özünü göstərir. Bəzən görürsən, peyğəmbər olan bir şəxsin ailə problemi onun sıxıntılarına bahis olur. Səbəb bundan ibarət olur, görürsən, bütün etik, bütün normaları, insani dəyərləri qoruyan bir peyğəmbər simalı bir insanın xanımı sözə baxan olmadığından, xanımı uyğun olmadığından peyğəmbərlərə belə sıxıntıları yaşadırlar. Və bu barədə Qur'an-ı Kerimdə də, tarixdə də müxtəlif məsələləri bilibsiz, eşidibsiz, şahid olubsiz. Amma huzurunuzda oxuduğum ayi kərimə birbaşa bizim peyğəmbərin ailə durumundan danışır. Sözü gedən ayəçi huzurunuzda oxudum, Təhrim surəsinin 5-ci ayəsidir. Orada peyğəmbərin xanımlarının peyğəmbəri çətinliklərə, gərginliklərə salması və bunun da nəticəsində peyğəmbər öz daxili dünyasına uyğun olaraq bütün bu baş verənlərə dözməsinə mütəala Allah müdaxilə edir və etirazını bildirir. Deyir, ya Rəsulallah, sənə halal olanı özü haram eləmə. Sənə gər, ya Rəsulallah, bunlardan qurtulmağın yolu var sənin əlində. Sən bu davranışla ki, bunlarla rəftar edirsən, bunlar sənin qədri bilmirlər, bunlar sənin qiyməti bilmirlər. Sən əxlaqı kötü olan bir qadını daima dözmək məcburiyyətində dörsən. Peyğəmbər dözürdü. Amma Allah istədi deyə, ya Rəsulallah, sən əgər bunlara talaq verərsənsə, ali qadınlar nəsib olar sənə. O ali qadın üçün sözü gedən ayədə mütəala Allah 6 dənə şərt saydı. Ayə bunu deyirdi. Buyurur əsa rəbbuhu intəlləqəkunnə. Ey Peyğəmbərin xanımları, əgər Peyğəmbər sizləri talaq verərsə, ümid var ki, Allah ən yubdiləhu əzvəcən. Ümid var ki, Allah onu, yəni sizləri bir qadınlarla Peyğəmbər üçün əvəz eləyə ki, xeyrən minkunnə, sizlərdən yaxşı yola. Müslimatin. Onların özəlliklərindən biri budur, müsəlman qadın. Yəni, bir qadınlar ki, onların inamları Peyğəmbərin xanımı olmaqlığın ləyaqəti qədərində İslamları olar. Müminatin, bir insanlar ki, iman İslamdan əlavə onların vücudlarının dərinliklərinə sirayət eləmiş insanlar olar. Qanitatin, təvazukar bir qadınlar. Bir qadınlar ki, ərinin qabağında təvazu varlarıdır. Ərin qarşısında təvazu, ərin istəklərinin müqabilində bir növ ərin önündə dikbaş olmamaqlıq anlamındadır. İslam, Qur'an-ı Kerim Peyğəmbərə deyir, sənə bu mövcud xanımlardan yaxşı xanımlar. Əlbəttə söz bəzilərindən gedir ki, izah edəcək. Onlardan fərqli qanitat, yəni bir qadınlar ki, təvazukardırlar ərin müqabilində. Alimlərdən biri deyir bir dənə, yaşca bizdən çox böyük bir alimin cavan, sərhal, şadab qalması həmişə mən üçün sual idi. Ki, filan kəs nə yaxçı qalıb. Bir gün deyir, bunun evində qonaq oldu. Qonaq idim, oturmuşduq, oradan buradan xüsusi söhbətlər gəldi. Birdən döndüm, dedim, bir dənə sual məni maraqlandırır sizin barəsində. Dedi. Dedim, sizi bu cür belə sərhal, şadab saxlayan nədir? Dedi, onun sirrini bilmək istəyirsən, dedi bəli. Səslədi xanımın. Xanımı gəldi, önümüzdə süfrədə qarpız var idi. Dedi, bunu apar başqa qarpız gətir. Xoşum gəlmədi bu. Xanım gəldi, fəncən bu qarpızı götürdü, getdi. Getdi, birazdan gətirdi, bir qarpız qoydu yenə önümüzə. Biraz keçdi, səslədi, dedi, gəl bunu götür, apar başqasını gətir. Xanım gəldi, bunu dinməz, söyləməz, götürdü, apardı, birazdan başqasını gətirdi. Üçüncü dəfə də bunu eləyəndə mən... Ürəyimdə fikirləşirdim, xoşir bu qədə istəyir bu sözü desin, mənə də göstərsin ki, 50 dəfə bu xanım gedib gələcək, amma əsəbləşməyəcək. Xanımının əxlaqını bu cür göstərmək istəyir, mən bunu gözləyirdim. Birdən ki, deyir, bu da bu səhnəni mənə başa salmaq istəyir, birdən xanımına dedi, dayan, üçüncü dəfədədir. Bizim evimizdə neçə dənə qarpız var, dedi, elə bir dənə qarpız alıbsan da bir. Deyir, dedim, bə... Belə aparıb gətirdiyin nədir? Dedi, elə həmin qarpızda aparıram aşıbasxanada, başqa tariqaya qoyuram, yenə gətirirəm. Deyir, dedim, bən niyə bu işi görürsən, qarpız ki, dəyişilmir. Dedi, ona görə ki, istəmirəm, apar gətir sözün yerə düşsün. Sən mənə deyirsən, apar gətir sözün yerə düşməsini istəmirəm. Bəzən Peyğəmbərin ailəsində, Peyğəmbərin bağrın çatlacaq hadisələr belə olurdu. Amma insan əmrində, itaətində,
Əlbəttə deyirəm, ailə.
Ailə itaəti fəqət bundan asılıdır ki, qadın, hökman orada əsarətli olmalıdır ki, ona zülm eləməlidir. Xeyr. Qadının aliliyi bundadır ki, Quranın təbirində düşünə ki, mən ərimin qabağında mütəvazi itaətində olan bir insan olmalıyım. Necə ki, Fatimə-i Zəhra oturuydu. Onda ki, xanım xəstələnmişdi. Əbu Bəkirlə Ömər istədilər, gələrlər xanıma dəymək. Bunlar gəldilər, qapını döydülər, Fizzə gəldi qapıya, dedilər, istəyir, gələ, xanımı ziyarət eləyək. Dedi, gedim xanımdan icazə alın. Gəldi Fizzə, dedi ki, xanım icazə buyurmadı. Bunlar qayıtdılar, şam namazında Əli əleyhissalamı məsciddə gördülər. Dedilər, biz sizə getmişdik, xanım icazə vermədi, gedək ondan. İadət eləyək, səndən xahiş edirik, sən bu işi təmin. Əlbəttə, məqsədləri bu idi, gələrlər, gedirlər, sonra cəmaata deyərlər ki, xanım razılaşdı bizlə, bağışladı bizi ki, da o səhnələrə qayıtmaq istəmir. Əli əleyhissalamdan xahiş elədilər, Əli əleyhissalam dedi, yaxca, mən gedirəm evə, birazdan gələrsiz. Əli əleyhissalam gəldi, Həzrəti Fatimiyə dedi ki, Fatimə, o iki nəfər istəyir, gələrlər sənin yadədir. Xanım dedi, bilirəm, gəlmişdilər də və mən onlara mülaqat icazəsi vermədim. Dedi Fatimə, bilirsiniz də xanım çox narahat idi olardı. Dedi Fatimə, mən onlara icazə vermişəm gələrlər bizə. Bunu deyən kimi, elə bilirsiniz xanım müqavimət elədi, acı bir söz dedi. Yo, bilirsiniz nə dedi? Dedi, ya Əli, əlbeytu, beytuk vəl xurratu əmətuk. Ya Əli, bu ev sənin evindir, mən də sənin kənüzünə bu evin ixtiyar sahibi, sənsən qərarın məhfuz. Buna deyənlər ədəb. O gün Əli ibn Əbi Talib 63 yaşında yataqda can verirdi, evladları ətrafını tutmuşdular. İmam Əsənin üzünə baxdı, birdən başladı ağlamağa. Dedilər, ya Əli, nədən ağlayırsan? Dedi, oğul, sənin anun 9 il mənim evimdə gəlin oldu, bir dəfə məni əsəbləşdirmədi. Bir dəfə məni əsəbləşdirmədi. Dördüncü sima ki, mütəalla Allah deyir, Peyğəmbərə, əgər bunları boşayarsansa, sənə biz onlardan yaxşı qadınlar nəsib eləyərik. Dördüncü simaları bunlar taibat olarlar. Taibat tövbə sözündəndir. Tövbə bilirsiniz burada nə anlamdadır? Yəni, Peyğəmbər birdən insandır da, hətta birdən bir səhvə yol versələr, onlarda bu şəxsiyyət olar ki, dönüb səndən üzr istəyərlər. Bunu göstərir ki, ayə istəyir, işarə eləsin ki, bəzən Peyğəmbərə qarşı qadınlarının bəzilərindən baş vermiş pisliklərin qarşısında hətta bir dənə üzr istəyirəm belə yox idi. Bu gün də belədir insanların real həyatları bu cürdür. Bəzən bəzi insanın xanımı bu cür davranış sahibidir. Birdən insan insan olaraq səhv edirsə, ondan sonra qayıdır üzr istəyir, insan da insan olaraq bağışlayır. Və bağışlamaqlıq böyüklüyüdür. İslami mədəniyyətimizdə deyilib, əli özrə ində kiramun nas məqbul. Üzr böyük adamların önündə qəbul olunur. Əgər birdən səhv eləsin, bir kəlmə deməklə üzr istəyirəm, o böyüklüyü göstərib, üzrü qəbul eləməlidir. Amma bəzi insanların öz ruhunda üzr istəyəcək qədərində də bir insani dəyərlər yoxdur. Dedi Peyğəmbər, sənə onlardan yaxcı, hətta bir qadınlar ki, səhvlərinin müqabilində üzr istəməyi də bilərlər. Əs-sayihat, sayihat sözünün mənası sayimat anlamındadır. İki məna buna nəzərdə tutur. Biri oruç tutan mənasındadır, oruç tutan qadınlar mənasındadır. İkinci mənasında Rağib İsfani müfrədatında deyir ki, saymatdan burada məqsəd necə oruç tutan adam özün günahdan, yeməkdən, içməkdən qoruyur. Burada mənası budur, qadınlar, o qadınlar ki, özlərin ləğv, bihudə, Peyğəmbər sənin şənüə yaraşmayacaq şeylərdən özlərin qoruyan qadınları biz sən nəsib eləyərik. Bu altı xüsusiyyəti sayır. Amma gördüyünüz kimi ayənin əvvəlində Peyğəmbərin boşanmasından söhbət gedir. Deyir, əgər Peyğəmbər bunları boşayarsınız. Nədən mütəala Allah Peyğəmbərimizə boşanmaq mesajını verir? Səbəbi bundan ibarətdir. Bu ayənin təfsirində bundan öncəki ayələrin və buna can çataraq bu ayənin bura gəlməsindən məqsəd qeyd ediblər. Deyirlər, Peyğəmbər, xanımlarından bilirsiniz, bəziləri Peyğəmbərlə müvafiq dörük. Yəni demək olar ki, bir kəlmədə bunlar başqa bir dünyanın əhli idilər. Peyğəmbərimiz başqa bir dünyanın əhli idi. Peyğəmbərimiz axirəti iradə eləmiş bir dahi bir insan olduğu surətdə görürsən, qadın dünya tələbində olan dünya pərəst bir qadındır. Ya Peyğəmbərimiz isar, özgələrə yaxşılıq, özgəni özündən müqəddəm eləmək ruhunda olduğu surətdə qadın bundan uzlaşmayan bir insan. Buna misal ət davarıblar. Elə bir gün Peyğəmbər qurban kəsmişdi. Bu qurbanlıq əti doğrayırdı, bölürdü, verirdi, tikə-tikə-tikə aparım, verim filan kəsə, bəhmən kəsə, onlar ki, möhtac idilər. Peyğəmbərin xanımlarından biri üstdən baxırdı. Gördü sən ölməyəsən, doğrandı, getdiyə qurban əti. Tez özüm çatdırdı aşağı ki, bizə nə qaldı? Peyğəmbərin əlində bir dənə qoyunun budu idi. Əl attı, yapışdı ki, bəh, bizə nə qaldı? Hamısı əlimizdən çıxdı. Peyğəmbər onu verdi ona, çəkildi dala, baxdı. Dedi, filan kəs, elə əlimizdən çıxan bu oldu. Ondan qalan ki, Allah yolunda vermişdik, elə hamısı bizdədir. Yenə də deyirəm, sözümüzün əvvəlində də dedi, ailə məsələsində İslam bizə istəmir desin ki, siz 200-də ideal olasınız. Yox, amma İslam deyir, ən azından ailə qurumunda gərək bunu düşünəsiniz ki, iki nəfərin ruhunda ayrılıq çubarlıqla köləlik qədərində olmayaq. Heç vaxt çubar ruhla kölə ruh birləşməyəcək. Ömür boyu təzad yaşayacaq. Hər bir yöntəmdə, hər bir yerdə mülayimləşib müəyyən qədər mülahizə eləmək mümkün. Lakin çubarlıq etdikcə qarşı tərəfə gər kölə ruhun sahibi edirsə, o irəliyəcək. Sənin sükutların onu cürətli eləyəcək, ona da artıq. Peyğəmbər məhz bu cür bir vəziyyətə düşmüşdü. Peyğəmbərin kübarlığından istifadə edən körə durumunda olan bəzi xanımlar Peyğəmbərin həyatını belə çətinləşdirmişdi. Sözü gedən ayə dediyim nə üçün nazil olmuşdu. Baxın, Peyğəmbərin xanımlarından birinin adı Zeynəb binti Cəhəş idi. Gözəl bir insan idi. Əxlaqında Peyğəmbəri mülahizə eləyən bir insan idi. Peyğəmbər də bilirsiniz, bir neçə xanımı var idi və bunlara ədalətli vaxt ayırmışdı. Gedirdi olan hər birinin evində, gecələyirdi, növbə ilə vaxt ayırmışdı. Bir gün Peyğəmbərin xanımlarından biri, Əbu Bəkirin qızı Ayşə eşitdi ki, Zeynəb, Cəhəş qızı Zeynəb, Peyğəmbər üçün bir dənə baldan şərbət hazırlayır, Peyğəmbər də içib bəyənib. İndi hardansa öyrənmişdi də o şərbətin tərkibini. Peyğəmbər içib bəyənib, hər dəfə gedəndə o şərbətdən hazırlayır ki, bu şərbəti Peyğəmbər bəyənib. Bınıb ki, Ayşə eşitdi, Ayşə özü nəql edir, deyir, mən Həfsə dedim, Həfsə Ömərin qızıydı. Dedim, haçan Peyğəmbər Zeynəbin evindən durub sizə gəlsə, Peyğəmbər elə oturan kimi deyinə, vay, nə pisi gəlir ağzından, məğafir içibsən. Məğafir də nə idi? Məğafir bir dənə ağac idi, malicə məqsədi ilə onun suyundan süzüb içirdilər. Malicə məqsədli idi, amma çox pis iyi var idi. Peyğəmbərimiz də əxlaqən belə bir adam idi ki, heç bir surətdə pis iyili şeylərdən istifadə eləməzdi. Öz durumunu, şəxsiyyətin bu qədər göstərdi. Bir gün Peyğəmbər elə bunların qurduğu totiyə kimi gəldi Ayşənin evinə, oturmağından Ayşə dedi, nə pisi gəlir ağzından, məğafir içirsən Peyğəmbər dedi, yox, nə məğafir. Bugün içdiyim Zeynəbin evində o balla xüsusi ədviyyacatla düzəltdiyi bir şərbət idi, o olub. Bir az keçəndən sonra Peyğəmbər getmişdi Həfsin evinə, Ömərin qızının evinə. Orada Zeynəbin evindən, çünki bir-birlərini bilirdilər növbələri. Elə Peyğəmbər gəldi, oturan kimi bu dedi, nə pis qoxu gəlir, məğafir içirsən Peyğəmbər dedi, yox. Ondan sonra Peyğəmbər fikrə getdi, yəni doğrudan o şərbəti içəndən sonra da adam insan kimi öz xanımına etimad edir. Fikirləşdi, yəni o şərbəti içəndən sonra az zaman sonra adamın ağzından pis qoxu mu gəlir? Dedi, yo, mən orada bu şərbəti içmişəm Zeynəbin evində. Oxşuyur onun iyi belə çönürmüş, da içmərəm. Amma da Zeynəbə də deməyin ki, onun mənə düzəltdiyi şeyə şərbət ki, mənə ikram edir, bu cür pis təsirə malik imiş. Bunu dedi, bunlar gördülər, totiyələri tutdu. Bir müddətdən sonra bu söz açıldı, Allah da Peyğəmbərə xəbər elədi. Peyğəmbər o qədər narahat oldu. Belə bir kişiyə belə bir rəftar. Peyğəmbərin evinin için bu qadınlar bu cür kişini bu cür rəftarla dolandıralar çox narahat oldu. Hətta deyirlər bir ay Peyğəmbər qadınların üzünə belə baxmadı. Ondan sonra Allah da bu durumu görür. Görür bu kişi bunlarla nə qədə incə rəftar elir, faydası yoxdur ki, yoxdur. Kübar ruhu ilə kölə ruh birləşmiş. Ondan sonra Peyğəmbərə dedi, Peyğəmbər, Allah birbaşa Peyğəmbərin xanımların xitab elədi. Əsə rəbbuhu intəlləqə künnə ən yubdiləhu əzvacən xeyrən min künnə. Ümid var ki, Peyğəmbər sizə əgər talaq verərsə, onun pərvərdicarı bir xanımlarla sizə əvəz eləyək ki, sizlərdən yaxşıdırlar. Müslimatun, bir cəhətləri budur, müsəlman qadındılar. Möminatin, möminə qadınlardılar, qanitat, təvasükar qadınlar. Üzr istəyən nöqsanlarına görə üzr istəyən qadınlar, abidat, ibadətçi qadınlar və sayihat, yəni o qadınlar ki, Peyğəmbərin müqabilində ləğv, vihudə Peyğəmbər istəməyən işlər onlardan baş verməsin. Təyyibatin və əbkara fərqi yoxdur onlar bakirə qadınlar olmuş ola, ya dul qadınlar olmuş ola. Allahın verirəm əzəmətinə, böyüklüyünə, insanlara, məxsusən möminə qadınlara bu özəlliklər ki, Quran-ı Kərim bir dənə möminə qadın ki, Peyğəmbər və Peyğəmbər ümməti həqiqi möminlərin xanımı olmaqlığın simasını bu altı simada görür. Qadınlarımıza bu simanı özlərində qurmağa tofiq inayətiniz. Amin.